Ahamba kahle nje manje kathi sisamobilize abantu nje ukuthi sihlanganeni sonke sibone ukuthi kuyenze kanjani. Besibambe uThomas Mafumo lo mhlabele lo mkhulu layo bethe uyeza mhla ka 17. So kulabantu nje abaningi abazayo from different places abakonfirmayo ukuba they are coming through because abanye bazikhulumela nje ukuthi abanye basuka eTexas, abanye ngabasuka eWashington DC, abanye ngabasuka endaweni nje ezithiyeneyo jikelele ukuthi beze uzomhlanganeni lo. I mean this time around sizakwenza ukuthi kube ngani kube different ngoba uma amalanga akhona acha kuze kube ngolwesibili from i weekend ngiyangithatha day. So sesilungiselele nje sahlanganisa nje izimali zokuthi abanye bazabe behlale kwezinye indawo, sizama ukubalungisela indawo zokuhlala, konke nje kuyahamba kahle kahle.
Konke lokhu likwenza phansi kwenhlanganiso na kumbe yizizalwane nje zeZimbabwe ezingela nhlanganiso?
Hayi, lapha silanhlanganiso, wonke umuntu nje uyahlangana ngezizalwane ngoba sonke nje silezinto ezifana naye, sikhala ngento ezifana naye. So akula ukuthi lo ngwe ZANU-P F, lo ngwe MDC, lo ngwe Build Alliance. Nje sizizalwane zeZimbabwe sonke siyahlangana nje siphungula ukuthi sikhalele ilizwe lethu. Siyenza lo mhlangano kuyenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi thina esingapha ngomfula asivumelani lento ezenzakalayo ngale khaya. Njalo abantu sebedubeke kakhulu. Siyabona ukuthi thina njengoba singapha komfula abantu bengabona ingathi thina singcono kumbe impilo zethu ziyasihambela kanje asilandaba lokwenzakala ekhaya, but hayi, thina singukubabonisa ukuthi thina lathi asivumelani lakho, lathi sikubekile kakhulu uma sibakhangela ukuthi bayadubeka kanjalo.